ang aking pagkakalakay ay tungkol sa saktan. Meron po ako mga konting na alam-alam kasi baka hindi po tayo pamilyar doon sa saktan ng women. So, sino po kaya katanggol ako para maklatsyan mo natin yung perspektibo? Sino po ang nakakaalam po tungkol sa saktan? So, yung mga historians, no? So, sila po talaga. Kadalasan po, ang pagtingin po kasi sa limang sikat, ito po yung dominant perspective na naging inspirasyon sa isa ng katipunan. Ang pasihan po na aking pag-aaral ay yung influence po ba na ito ay umabot po ba hanggang 1930s. So, isa sa mga dominant na kilusang during that time period po ay ang saktan. So, maganda po suliin, by 1930s, ganun pa rin po ba kaya ang impluensya din sa at yung impluensya ba na ito ay sa ano pong aspeto pwede makita. So, yun po ang aking pinaka-parang pinaka-content po nung paper. So, sa mga huling taon ng kolonialismo Amerikano sa bansa, inihanda ang mga Pilipino upang mamahala at magsarili. Makasaysay ang pagkatakda sa pamahalang Commonwealth noong 1935 dahil ito ang naging hihitimong daan upang matamuan ng Pilipinas ang dakilang layunin ng paglayang. Ngunit sa kabila ng magandang ilalim nito, maraming Pilipino ang tumulig sa pagbiko sa pagtatagal ng pamahalang Commonwealth sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Quezon. Isinilang ang ilang kilusang panlipunan na yumalik sa kolonyal ng pamahalaan at ang ilan sa mga ito ay ang mga kapisanan, makabula, pagasinan, pag-alasa sa tayo, tanggulan, at syempre po yung topic ko po is saktanista. Mula sa apat na pangunahing kilusang nag-aklas noong 1920s hanggang 1930s, sinasabi ang kilusang saktan ang pinakamalakas sa malawakan. Mapapatulayan ito sa alalan ng ganap noong 1934 na kung saan ang mga kasapi ng samaan ay nahalal sa iba't ibang posisyong politikal sa Laguna, Marinduque, Bulacan, Bebesia, Rizal at Cavite. Umaabot ang bilang ng mga kasapi sa 60,000 hanggang 200,000 bago ang magpumpag-alsa noong Mayo 2-3 na 1935. Nagsinding tanggulan ang panitikan ng mga tula at ang siling nagpagsulat upang palayain ang bayan sa pagkakaalibig. Naging boses at mata ang bayan ng sakdal sa paglalahad ng katotohanan ng mga pangyayari historikal at kaganapang panlipunan. Ang panitikan ng tula tulad ng maliit na taba kaya nagsinding mabisang pananggalang sa mga mananakot. Ipinakita ang payagan ng agandang makabayan ng mga Pilipino, lalo na sa panahon ng kolonyalismo sa bansa. Pangunahing naging saloobin ng mga tulang kinata ng mga saktanista ay may kinalaman sa politika, kahirapan, edukasyon, kultura, moralidad, katalunang panlipunan at higit sa lahat, kalayaan at kasalina ng bayan. Yung po sa mga tula na anaking na nasaliksik, hindi ko na po sinama si Benigno Ramos. Si Benigno Ramos po ang founder, no? Ang tagapagpatag ng samaan. Ang mga pinili ko pong tula ay mga kinata ng mga ordinaryong kasapi o miyembro. Kasi sa tingin ko, mas maganda pag-aralan, ano po ang sentimento, no? Ano po ang pagpili ng mga karaniwang miyembro ng samahan sa mga paniniwala at ang paniniwala ng isang. Bukod dito, kapansin-pansin din ang paggamit sa imahe ng Serizal at ang ilang dakilang bayaning Pilipino upang ay parating sa ang bayan ng dakilang layunin at paglayang. Paunayin ang makapasa ang mahalagang aral at iwan ni Rizal sa mga tulang saktanista. Sa kabuuan, naging daan ang pahayag ng saktan sa pamamagitan ng paglalakala ng mga tula upang may parating ang taong kanyang salubing sa nagbabalukan niya ng pamahalaan at dito. Okay, so sa first slide, makikita po natin doon yung background po ay yun po ang pahayag ng saktan, doon po nakita, doon po pinirin lahat po ng mga tula sa Lexay, Editorial, na nagpapakita po doon sa salubing ng grupo. Kinusang saktan, isang pagsilang at pakikibaka. Ang tradisyon at iwan ng paglayan ay binihwating sa Balintawang 1896 ng mga Pilipinong mga bayan ay nagpatuloy at umalap sa kabila ng pagpasok ng bagong mananakop sa bansa. Sa panahon ng kolonyalismo, Amerikano, samantalang nakikipagkasundo ang mga Pilipinong elite sa paghahanda ng isang pamahalaang magsasarili, tinahak ng mga Pilipinong makabayan ang ganda sila sa kanilang paniwala ay higit na makapagbigay ng totoong kalayaan at kasarilan para sa Pilipinas. Sa pagpasok ng 1930s kasabay ng paghahanda ng mga Pilipinong leader sa batas pang kalayaan, sumibol ang isang samahan na may mapangahas at radikal na layunin para sa bayan. Sa pamumuno ay Benigno Ramos na isang magaling na makata at manunulat, formal na itinatagumpay ang sakdal noong Hunyo 28, 1913. Ito isang pong araw matapos magbitiw si Ramos sa ilalim ni Quezon, dala na rin ang igmaan sa usapin sa propesta ng mga mag-aaral sa Manila North High School. Hinabi ng pahayag ng dalawang pangunahing layunin, pambansa kasarinlan at katarungan ng panlipunan. Sa kalawa ng kolonyalismo at pag-iiral ng matinding diskriminasyon, naging tanggulan ang pahayag ng sakdal ng mga mamamayan. Ayon sa pag-aaral ni Wada, ang salitang sakdal ay hamong sa salitang sakdalan na ibig sabihin sa Ingles ay to accuse or to strike. Nagsindigaan upang ay parating ang mga hinahin ng mamamayan laban sa pamahalaan upol sa isyo ng kalayaan at laban sa mga politiko at katutubong oligarkiya ng bansa. Sa pangunahing katalingin na 6,000 na kopya ng pahayagan, hindi itong lumaki sa 18,494 noong April 1931. Doon sa pahayagan, ipinapakita na sa aming datos ang suporta ng mababasa sa sakdal na naging kaisa sa kanilang mga mitingin at tunay na naging sahigan ng bayan. Ang ilan sa mga dahilan na banggit ng malawakang suporta ay ang walang takot at mapangahas sa paglalahat ng pahayagan ng kabalian ng mga pinunong Pilipino. Ikalawa, nakita din ang kanilang mga sariling pagkatao at kalagayan sa buhay sa pahayagan. Ikatlo, matatag itong paninindigan para sa kalayaan na para sa mga sakdalista ay ang compromise. Ang pangako ni Benigno Ramos ay ang kwalo natin ang kalayaan ay 1935. May sasakatupan ng mga mitingin ng lapian sakda sa pamamagitan ng pagpapalala sa mga kababayan ng kanilang nakaraan at kasaysayan, na sila ay hindi dapat mag-ialipit sa sariling bayan na sagot sa mga suliranin sa akapihan ay tunay na kalayaan ng bansa. Upang mapaalala ang nakaraan, karaniwang katangian ng mga tulang sakdalista at paggamit ng paralelismo sa naging kalagayan ng bayan sa panahon ng Commonwealth at sa panahon ng Revolusyon. Bahagi ng paralitong paghahambing sa kapatulugan ng salitang bayani at ang nagbabagong identidad ng Pilipino na resulta ng matagumpay ng organisasyon at pagsako. Hindi makakailang paggamit ng bayan sa sakdal kay Rizal sa patay ng kanyang mga pangunahing aral at filosofiya upang maging modelo at batayan ng pagiging isang tunay na bayani. Tuwing lang kinilala ng mga sakdalista si Rizal bilang pinakatapilang bayani ng ating lahi at inaatang sa kanyang titulo, pangalan ng bayan. Yung logo na ginagamit ng samahan ay LVASF. Nagpakahuluan ay lupain ng bayang api sa kapuluang Pilipinas. Tapos salo-salo ng kanang kamay ang puso na naginining at may bituin din na nagagayit sa taas. So punong-puno ng simbolismo yung ilustrasyon. Yung kamay daw na nakagupa at salo-salo ang puso ang ibig sabihin daw ay pinagpapatuloy ng mga sakdalista ang paghingi ng kalayaan, no, sa mga Abangkano. Itinutuloy lang daw nila ang laban ng mga katipulero noong 1896. Yung puso na nagliliyak ay nagpapakita o nagpapahiwatig ng kagandahan loob at marangal na pagbubuhay ng mga sakdalista. Yung bituin na nagninginig na para sa mga sakdalista, ito po yung sinasabi ng mga sakdalista sa kanilang paniniwala. Ito daw po ang mga gabay ng dakilang bayani. Nagagabayan sila sa kanilang lakarin. At ang kinikilala kanilang bayani, no, hindi lamang si Rizal, hindi halos lahat ng mga dakilang bayani na meron po tayo. So, mahalaga po yung logo nila na ginagamit kasi dito po makikita natin ang koneksyon ni Rizal sa samahan. Upang higit na may parating sa taong bayan ang mitingin ng samahan, ginamit nila ang wikang Tagalog. Upang higit na maulat ang taong bayan sa mga isyu at usaping panlipunan. Paulit-ulit na itinaalala ng mga tulang sakdalista sa tulong ng paggamit sa imahe ni Rizal, ang paglinang at pagmamahal sa sariling wika. Ang paggamit sa sariling wika ay isang akbang para matamuan ang kalayaan ng bansa laban sa mananako. Sa tulong din ng wika, nagulma ang identidad at pagkatawa ng isang lahi. Sa pamamagitan ng paggamit sa panitika at pamaraan ng pagsulat, naging makapangyarihan ang mga makata sa pagtatanda ng pagbabago sa isang kolonyal na lipunan. Si Rizal sa likod ng mga tulang sakdalista. Hindi malikakailang nagsinding inspirasyon ng samahan si Rizal, higit itong mababakas sa mga tulang kilaka ang makasabi ng grupo. Mga tulang tumatalakay sa estado ng politika, kalayaan, edukasyon, wika at pagbibigay halaga sa kabataan at pangarapin ang hamon ng bayan. Ang isa doon sa mga tema is yung tungkol sa kalayaan at kasalitan ng bayan. Nagsimula ng 1929 ang pagpapadala ng iba't ibang misyong pangkasalitan sa Estados Unidos upang himukin ang pagkakaloob ng kasalitan para sa bansa. Sa pangunguna nila Pearson, Ospeña, Rojas, naging puspusan ng kampanya para sa agarang kasalitan ng bansa. Ito ang pangunahing naging bukang bibig ng lahat ng mabilitinong politiko sa panahon ng kampanya at halalan. Hindi nakatakas ang ganitong relidad sa paningin ng mga makata sa pasusulat nila ng kanilang mga tulang. Sa mga tulang hinabi sa panahon ng pangampanya para sa kasalinan, pangunahing naging tema ng mga tulang sakdalista ang pag-iingat sa uri ng kasalinan na inaandog ng mga politikong Pilipino. Nagbigay sila ng babalang huwag maliwala sa mga upad na pinunod ng bayan. Sa tulang kinata ni Pablo Evangelista na pinamagatang halaga ng kalayaan, ipinamalas na kalayaan na isang biyayang pinagkalo ng Diyos sa tao. Bilang isang likas na katangian na dapat taglalin, may kukulan at tutumbas itong paghahanda sa sarili kung higit itong matamasa at malasa. Ihandog ang sariling puri, ang tanghal, ang yaman, ang tulong para sa layon ito. Bukod pa rito, pangunahing mensaheng ito lang paglaan sa sariling buhay upang may paglaman kalayaan ng bayan tulad ng pag-aalay na ginawa ang dakilang bayani kagaya ni Rizal. Kalimbawa sa layon tulad ng may kapal, kung ito'y mawaglit kahit sandali man, ang ibon sa hawla ay ang hanap ng daan, makalaya lamang sa paglilibaran. Sa dalagang isda sa tubig mawalay, lulugsong pupusag, makalaya lamang sa paglalamyan. Ang hayop kahit natalian ng lubid, naluhang halibay, lalo puting pilit, makalaya lamang ang naliligaw-ligaw. Ngunit ikaw tao, ano ka naman sa pagkakasakop ng mga dayuhan? Di kaya ilaan ang lahat sa laya ng iyong mong bayan? Ang sagot ay ito, sina Burgos, Gomez Zamora, Rizal, Bonifacio, Luna, at maraming lupa na anak ng bayan, na dahil sa laya, wala sa panoy na puti ng buhay. Kaya pag ang laya ang pag-uusapan, ay wala kapantay ang kahalagahan. Naging manikahin ang tulang pinamagatang matamis sa kalayaan ni Vicente Sison na taga Nueva Ecija, dahil sina konteksto ang maaaring maging kalagayan at hama ng Pilipinas sa oras na maabot ito ang minimiting kalayaan. Tulad ng pagbatikos ni Rizal sa mga prayer at ilang tayong pang mga alakal sa bansa, ito ay masusolusyonan sa pagkakataon na palayas na ang agila na kumakatawan sa mga Amerikano sa bansa. Bukod dito, ang ilang idea at aral ni Rizal tulad ng edukasyon, matapat na mamamayan at pamamahala at wagas na pakikipaglaban para sa kalayaan ay tinukoy din sa nasabing tulad. Ngunit sa uli, ang lahat ng mga pangyayari dito ay panaginip lamang pala ng makata. Dumating na ang pagtugot kalayaan ay daladala, nagdiwang ang Pilipinas kung lahi ay nagsaya. Ibinaba na ang bandera, tatila ng higanteng Amerika, nalulukot na malis ang sweetie na atila. Mapunay na sitaka, siniba na ang asyenda, milyonaryo komersyante, isa-isang lumayas na. Sa tayong nagagrisal sa lunetang napabantog, ay malayang pinalipad ang watawat na natubos. At ang awit ng damdamin samantalang pinututog, nagpugay ang mga taong may buha ng pagkalugod. Pagdalaay ng sigawan, naglundagan, nagpaputok, dinupikan ng dampana ang silbato'y pinatunog. At sa paanong ba tayo kung patlugod ay tumindig, mahiti ng pagsalita at ganito ang sinabing. O bayan kong sinisinta ang kaulayaw ng hinagpis, tanggapin mo ang paglayang pinubos ng pagtitiis. Mahalin mo mong puso ipagtanggol sa malubid, pagkat yan ay nakuha ang tubong pula ang kapalit. At hindi ko pinupusa ako yung biglang napatakbo, bawat sigaw na bigkasi kasunod ay isang lukso. Dahilan sa katuwa ay nasabi ko ang ganito, ang araw ng kalayaan ay masaya pa sa Pasko. Isa din sa tema bukod sa politika, pinag-usapan din ng mga tulang sakdalista ang edukasyon at wikang pambansa. Ang kasaysayan ng kolonyalismo sa bansa ay hindi lamang kasaysayan ng paningin lang sa politika at paggamit para sa pansariling kapakanan. Ito'y kasaysayan din ng nagbabagong identidad at pagtingin ng Pilipino sa kanyang sarili at pagkatao. Hindi maaari sa isang bansa naghahanap ng kasalanan pagbuo ng isang identidad bilang isang lahi at pagkakaroon ng isang sistema ng pag-aral at tulungan ng isang pinakamabisang paraan tungkol dito. Sa isang tula na kinatha ni Enrique Aguilejang ay Mr. Lucias, pinatikos dito ng mga sakdalista ang pakataran ng pamahalaang Commonwealth. Sa ulat, sinabi nila na si Osias na pinuno na nakagawa na ng edukasyon ay hindi talaga nagbibigay ng matinding patinding, no? O diin sa Tagalog bilang isang wika. So, ayon sa ulat, ayaw sa Tagalog ang Ingles ng ibig kahit ang ilangoy magka-Pilipin. Pilipino patrio, lalaki na sila, ay Athena Bay ang hindi tayo nangyari. So, sa next line, hindi ka sinilang isang Pilipino kulay kayo magiging Ilocano. Ay wag ko ba kung bakit siya ako kamino ay nanaginip maging Amerikano. Higit na tinatigos sa masakdalista ang patuloy na paggamit ng Ingles sa mga pangpublikong paaralan. Pati nilang wikang Ingles ang panglayan ng dulot ng patuloy ng kabahan ng bayan. Upang higit na maging malaya lalo sa aspeto ng mga Amerikanong kultura ng mga Pilipino, mahalagang papel daw para sa masakdalista ang ituro ang ating sariling wika. Para naman sa isang tula na kinata ni Pres Delgado Calabria na pinamagatang Quintas ng Katotohanan, inilarawan ang makatang nagbabagong anyo ng kulturang Pilipino mula sa pananamit at makabayan diwa nito. Sa pamamagitan ng pamamaraan historikal, ikinumbaran ang tula at ang iyan ng bayani sa panahon ng Commonwealth at sa nagdaang panahon. Ang mga bayani ng revolusyon gaya ng isa ay nagbis ng buhay para sa inang bayan. Binigyan din hindi ng tula kahalagahan ng wika sa pambansang kalayaan. Tulad ng paggamit ni Rizal at Balagtas, malaga ang wika upang naimulat ang bayan sa problemang panimulan at sa pagkatuloy ng mga solusyon. Pinalod ng banyagang kultura ang lipunang nagnais maging malaya, ipinampa ng masakdalista ang katawasak na tradisyon at kultura ng mga Pilipino na resulta ng matagumpay na pag-aaral sa mga pangpublikong paaralan sa buong bansa. Ang last na tula na pwede ipahagi ay kinata ni Arcadio de Vera. Nagbibigay siya ng motivasyon sa mga sakdalista na ipagpatuloy ang laban ng 1896. Sa tula, sinabi niya, ang nakapunang puso ko sa lumbay dahilan sa hirap itong inang bayan. Ngayon ay naganap ng mabalitaan ang kilos ng mga kinatawang sakdal. Kung pag-inutan kong suriin, isip, yung pasaysayang buong daigdig, sa pakikibaka ng batang si David, sa higating ulayan kayo ang tawangis. Sulong kayong lahat mga batang sakdal, kaming matanda na lugmok ay tulungan, kayo ang pangarap ng bayaning Rizal, na siyang gagapot sa sugat ng bayan. Sa paglakad niyo sa kaling malinsin, at sa mayipalad kahit buhay ay makitin, ay isaan niyo ang pangalan ng king sa dibdib ng bayan, doon malinginin. Nalatiling buhay, buhay ang diwa at arang Rizal sa mga mulang sakdalista. Sa pakikipagtunggalin ng samahan sa isang kolonyal na lipunan, ipinamukha nila ang patuloy na halaga ng mga paniwala ni Rizal sa bayan at sa hangarin itong maging malaya. Mga buhay na diwa ng kalayaan, pagmamahal sa wika, kultura, paghinan ng bangsa ng lahi na may kakayang harapin ng hangon na kinabukasan. Isang paglalago, mahalagang pupupi na talaga ng gulita sapagkat gulita nagbibigay buhay sa pamanag-aral na nagdaan. Biduhay sa bawat kataga ng makata, kamalayan at diwa ng Rizal na patuloy na gumigising sa isang lipunan sa panahon ng Commonwealth. Inilarawan sa bawat sakmong agenda ng lipunan na nanais maging malaya, laban sa tuyuhan bilang kalahi na sumasalungan sa dakilang layon. Sa dalami ng mga tula at aral at diwa ng Rizal at ang naging pakikibaka ng mga sakdalista sa panahon ng bansa ay naghahangad ng isang kasanlan. Sa mga kritikal na sandali ng pakikipagtunggali at pakikipagkasundo sa isang bansang kolonyalista, ipinamukha ang mga tula ng kasarinlan ay kaibat ibang anyo. At ang isang kasarinlan ay gubal ang ito ay bubuntangi pinagkaloob at itinunay na ipinaglaman. Ang kanilang panitikal ng tula ay naging kasaysayan na ng tinig sa talinghaga, nagmadka sa ating gulita na hanggang ngayon ay patuloy na binubuhay sa ating lipunan at kamalayan. Mga tula ng pag-ibig at pag-aalay sa ating kasaysayan at inaalay. Maraming salamat.